Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Niru Kumra, velkommen hit.
Tusen takk, jeg har gledet meg masse til å komme hos deg på besøk.
Ja, og det som blir morsomt da, at dette jo virkelig en gründerhistorie som startet bokstavlig talt på kjøkkenbenken, og nå finnes dine produkter, Masala Magic, over hele Norge. Og den reisen der gleder jeg meg til å høre om.
Ja, det ganske uvirkelig enda, synes jeg, selv om vi får daglige tilbakemeldinger på at folk gleder seg over disse produktene og får indisk mat på kjøkkenbordet.
Men, ikke sant? Og nå vi jo der. Nå har du jo masse du kan tilby. Men i begynnelsen, så det var jo null produkter. Det var jo ingenting. Det var ingen som visste hverken hvem du var, eller hva produktet var. Altså, kan du ikke ta helt fra starten, Niru?
Starten var vel at jeg har alltid vært veldig glad i å lage mat. Begynte å lage mat da jeg var 9 år gammel. Oppskrifter begynte jeg å lage da jeg var 12, for da mamma ble spurt om hva og hvordan hun hadde liksom laget disse rettene vi serverte til venner og naboer, så sto jeg ofte og oversatte, for jeg var bedre i språket enn henne. Og jeg hadde jo ikke noe indisk kokebok, fordi da jeg var 12 så fikk vi skolekjøkken og lærte å lage kaker, og det var så greit, for da visste du akkurat hvor mye du skulle ta. Så jeg begynte å lage min egen kokebok, og ikke visste jeg den gangen at det skulle bli opprinnelsen på min første kokebok, Indisk mat på norske fat. Som fikk terningkast 6 i anmeldelse da den kom ut. Og det var jo den første indiske kokeboken som var laget på norsk i Norge.
Hvor vi sånn røffelig i årstall?
Det var i 2004.
2004? Altså det begynner å bli noen år siden.
Ja, så boka kom egentlig året etter at jeg startet da, fordi jeg fikk jo så gode tilbakemeldinger på oppskriftene.
Ok, så gründerreisen begynte med en kokebok?
Gründerreisen begynte med de hobbykursene.
Fordi, ja, fortell.
Altså de oppskriftene hadde jeg jo, og så ble jeg jo tilfeldig spurt av noen foreldre i klassen til eldstemann, om jeg kunne lære de disse rettene som de hadde smakt på avslutninger og bursdager. Og jeg jobbet jo den gang som prosjektleder i Nærings- og Handelsdepartementet, og ja, hadde jobbet masse med budsjett og prosjektgjennomføring, mye dokumentasjon på systemer som var laget, så jeg bare laget et sånt kurshefte på indisk mat. Og den ble jo så godt imottatt. Det var ett kurs, og så var det kø på kurset. For det var andre foreldre som hørte om det, så hørte lærerne om det. Så kom det liksom et lite notis i skoleavisen med bildet, og da var Masala Magic startet.
En liten notis i en skoleavis. Ja. Det helt nydelig, den historien.
Ja. Og så må jeg si at jeg tror ikke at noen ting er tilfeldig. Og alt kommer til deg når du er klar for det. Sånn at vi syntes jo det var kjempegøy i hjemmet, at det var liksom så godt imottatt, og altså noe nytt som skjedde. Og jeg så heldig at min bedre halvdel, han veldig flink i IT, så han laget en statisk webside til meg, som var en nyhet den gangen, ikke sant? Eller nyhet, men det var ikke mange som brukte det da. Sånn at i allerede 2003 så hadde jeg en webside liksom. En veldig enkel en. Og så er det jo sånn at veien blir til mens du går, du lærer hele tiden. Så drømmen min var ikke disse kursene. Men jeg hadde en drøm som kom stadig tilbake, og det var at jeg lagde masse mat, jeg sto over store kjeler og lagde mat, og stadig så åpnet jeg skap, og i det skapet så var det krukker. Og på de krukkene så sto det Niro, og ikke Nora. Så det fikk jeg jo tydet også tilfellig av en som studerte psykologi, at det var jo en drøm om å lage noe som var mitt, og Krukke var liksom det kvinnefiguren og mye sånn psykologiske greier. Og da skjønte jeg, da fikk jeg liksom brikkene til å falle på plass. Jeg hadde jo samlet på kokebøker siden jeg var 12, satt klistret fast ved TV-en hver gang Ingrid Espelid hadde kjøkkenprogrammer, og også det samme hvis jeg, da jeg var i India, hang jeg liksom bak på kjøkkenet, hvis det var bryllup, så var jeg sammen med kokkene og lagde og hjalp til. Så det var jo en sånn et indre behov i meg om å jobbe mer med mat, rett og slett. Sånn at det var bare, altså jeg følte at jeg var som plommen i egget da jeg hadde disse kursene og de tilbakemeldingene. Og det som var mest gledelig, det var at folk ble så fornøyde. Altså de ga meg, altså jeg fikk julekort, jeg fikk mail, jeg fikk altså så mange takkehilsener, fordi nå spiste barna deres blomkål liksom, eller erter, eller hva det nå var, eller krydder, noe som de helst ville spise mer av, men ikke kunne, fordi de orket ikke å lage to middager, og så videre. Og jeg hadde ingen drøm om å selge krydder, sånn at på disse kursene så sa jo folk gang på gang til meg at du må begynne å selge, den garam masalaen din er så god, jeg vil kjøpe med meg den. Så jeg begynte å lage mer og mer på små poser, slik som de ønsket. Og det samme med chutneyene, fordi de hadde jo smakt mango chutney som den gangen ikke var så mange typer av, men de som var, de mente at mine smakte bedre. Og de var jo laget på kjøkkenet uten noen kunstige tilsetninger og ordentlig mango og eddik og alt som skal i. Sånn som mamma og vi har laget i mange, mange år. Sånn at jeg begynte å få bestillinger til jul, så da måtte jeg jo lage noen sånne fine etiketter, så da måtte mannen inn og hjelpe til med datamaskinen. Sånn at vi ble et lite team som liksom sakte og sikkert gikk mot et sånn ordentlig selskap da. Og jeg registrerte jo Masala Magic i 6. september 2003, husker jeg fortsatt godt datoen. Og så var det da på disse skolekjøkkenene da, for da fikk vi to steder etter hvert, et i sentrum og et på Lørenskog, der hvor jeg bodde den gangen. Så var det jo noen som tipset Migrapolis da, så kom det et lite TV-program om det, og der sa jeg vel i en bisetning at jeg ønsket å gi ut en kokebok. Og dagen etter så fikk jeg telefon fra Jan Holm, som var redaktør i Holm og Tangen forlag. Og det var resultatet. Resultatet ble jo da Indisk mat på norske fat.
Ja, og det var titlen på første boken. Og det var på det tidspunktet hvor du 2004. Fortsatt... Ja, ikke sant?
Da holdt jeg fortsatt på dette skolekjøkkenet. Så først året etter, i 2005, fant vi egne lokaler. Fordi at, du vet, det var enkle kår på skolekjøkken, jeg hadde lyst til å få litt sånn atmosfære rundt det, og ikke minst slippe å dra med meg masse ting og tang. Fordi etter hvert som konseptet vokste, så jeg jo at jeg hadde lyst til å servere maten på ordentlig indisk vis, på indiske fat, få inn litt røkelse, liksom indiske farger og sånne ting, enn et kjedelig skolekjøkken da. For å kalle det det. Og så var det den tiden da Telenor skulle etablere seg i Pakistan, og det ble veldig sånn etterspørsel etter kultur og den, ikke sant, kombinasjonen med mat og kultur for folk som skulle reise til Pakistan. Og det var jo der lanseringen av kokeboken hadde vært, og mannen min jobbet også tilfeldigvis i Telenor den gangen. Sånn at da ble det jo mange sånne teambuildingsarrangement. Og da følte jeg at det kunne vi ikke gjøre på et skolekjøkken. Sånn at vi fant da et ganske nedslitt lokale, som vi da pusset opp. Og der ble vi i 15 år, 16 år. Faktisk, nede på Tøyen.
Ja, nede på Tøyen, ja. For der har jeg vært, riktig. Ja.
Det. Mm. Og folk sa at, vet du hva, det er som å komme inn i en liten smak av India når vi kommer hit, for her er det indiske farger og dufter og ikke minst smaker, for det satte seg jo i veggene, ikke sant? Og for meg så ble det mitt andre hjem nesten, fordi at det var liksom, det var hjemmekoselig der. Ja, og med da egne lokaler så fikk vi jo muligheten til å gjøre enda mer. Folk begynte, de som hadde vært på kurs, begynte å ringe og spørre om jeg kunne levere cateringer til bursdager og fest, så jeg måtte få hjelp. Så vi ble, ja, jeg fikk assistent, og nettbutikken kom i gang, fordi at med bedrifter da, som store bedrifter som hadde ledere forskjellige steder i landet, kom jo altså folk kom fra Bergen og Stavanger og Ålesund og hadde liksom teambuilding, og da ville de kjøpe når de var ferdig med det de hadde kjøpt seg med seg fra kurset, ikke sant? Så da kom nettbutikken i gang allerede i 2005.
Det var tidlig.
Det var tidlig, ja. Og det var jo helt enkelt, men jeg ser jo at vi har jo vokst masse på både konsept og gjennomføring og sånne ting. Men det har noe med å ikke bruke muligheten når du får den. Fordi jeg er jo sånn egentlig også selv, at man skal liksom gjøre det best mulig. Men på en måte så har jeg vel blitt verre med året, for nå har man fått et rykte på seg på å være en bedrift. Og sånn var det, så strengt var det ikke før. Og jeg tror at det, akkurat det var nøkkelen til å sette i gang så mange prosjekter. Da. Fordi at man kunne si, ok, de vet at jeg er en liten enkeltmannsforetak, og det er de som ønsker det, og da gjør vi det sånn. Men jeg hadde jo et godkjent kjøkken fra Mattilsynet og alt. Alle sånne ting, formaliteter, var jo på plass. Bare at jeg hadde ikke den ordentlige forpakningen og sånn. Og det var det som også gjorde at jeg søkte da flere fabrikker om å få produsert kjøttenene på i en mer sånn organisert form da, ikke bare
med nigre på glass og ikke
ja, ja, mm. Ikke sant? Og ikke bare sånne små etiketter fra datamaskinen, men få noe ordentlig. Men heldigvis, igjen, så fikk jeg jo nei på nei, fordi at folk var jo så redde for krydder. Det å få krydder i en syltetøyproduksjon, nei, selv om maskinene selvfølgelig skulle vaskes og alt det der, så var det ikke noe de hadde lyst til å gå i gang med. Og så hadde jeg jo ganske liten bestilling, på en måte. Men det gjorde at vi tok steget til India, og mannen min, han har jo vokst opp i India, så han har jo et stort nettverk i India. Så det ble å gå gjennom kjente og venner og spørre, kjenner du noen, ikke sant? Og så fant vi en fabrikk som ville gjøre det, men India er jo et stort land og har helt andre produksjonsvolumer, sånn at jeg kunne ikke få det til først før at jeg hadde en stor bestilling. Eller så ble det jo veldig dyrt, ikke sant? Og jeg var nesten desperat også, for jeg så at det var så mange som egentlig ville ha dette her, og så hadde jeg jo ikke etter hvert den store kapasiteten til å lage dette her i større og større kjeler, og det tok tid og sånne ting. Så jeg tenkte at it's now or never. Og heldigvis så har jo mannen min alltid stått med meg og ved meg, vil jeg si, fordi at det var jo en stor risiko å ta. Så vågale som vi var, vil jeg si, så pantsatte vi huset.
Åh, dette er en sånn gründerhistorie som man bare elsker å høre mer om.
Ja. Mot alle odds, ikke sant? Det er jo ikke noen som, det er jo ikke å anbefale på noen måte, ikke sant? Men jeg hadde jo prøvd Innovasjon Norge, jeg hadde prøvd andre steder om å få noe støtte eller noe hjelp for å få i gang dette prosjektet, men siden det på en måte ble betraktet som import og produksjon i utland, så var det jo ikke noe som passet inn i noen steder. Så da tenkte jeg, fy søren heller, unnskyld uttrykket, jeg må bare gjøre det selv, det er ingen som vil være med meg, utenom mannen min da. Så det gjorde vi, og fikk da en prøveproduksjon på en halv container. Og det var noen glass, kan du si. Det var ikke bare noen få glass. Sånn at da tok jeg motet til meg og ringte Jacobs på Holte. Og bare sa, vet du hva, jeg har noen gode chutneyer som jeg har fått veldig gode tilbakemelding på. Vil du ta det inn i butikken? Og det var da i november 2011 hvor vi kom da. Og da sier han, nei, vi har ikke behov for noe chutney, nå er det snart jul, og jeg skal ha plass til ost, dammerost og nøtter og dadler. Så sa jeg, men vet du hva, jeg har en daddelchutney. Den er veldig god til ost, ostekveld. Og det hadde han aldri hørt om. Så sa han, ja, kanskje. ja, ok, da du får komme på et lite halvtimes møte, men jeg har veldig dårlig tid, det veldig mye å gjøre før jul. Og jeg kom da med en liten boks med ris, og disse chutneyene, fem typer som jeg hadde den gangen. Men så tenkte jeg at jeg blir vel litt størselig hvis jeg drar alene, så jeg fikk med sønnen vår da, eldste mann, som den gangen var 19 år, og nettopp hadde begynt på NHH. Så ble det liksom litt sånn styrke, at vi kom to sammen da. Sånn at vi var der og presenterte oss, og gjorde det liksom veldig ordentlig. Du, vi fikk ja på dagen. Fordi at han smakte, og han så hvor godt det var, han ga gode tilbakemeldinger, og skjønte at dette her var noe annet, og anbefalte også å ta kontakt med de to sentrabutikkene den gangen. Sånn at i løpet av en dag, så fikk jeg nærmest tre butikker. Og annenhver uke sto jeg og mellomste datter da, i butikken på en lørdag, og ba på smaksprøver, for det så vi at andre gjorde. Og det jeg brukte da, var jo disse hjemmelagde pappadammene, for det var det liksom rimeligste jeg kunne by på, og var vel ikke helt sikker på hva annet jeg skulle ta, for hvis jeg skulle ta en masse annen indisk mat, så ble det jo spørsmål om hvordan det var laget og krydder, og folk visste også at jeg holdt kurs og sånne ting, så det ble veldig mye spørsmål. Så tenkte vi må gjøre det veldig enkelt. Pappadam og chutney, that's it. En kurv med pappadam og et glass, eller de glassene med chutney, det var det som ble satt frem på bordet. Ingenting annet. Og folk smakte, og de sa, vet du hva, disse her var jo kjempegode. De smakte helt annerledes enn andre pappadam som i butikken i dag. De må man jo fritere. Og så sier jeg, ja, men du kan jo bare ta de ovnen også. Og så sier de, hæ, kan du det? Ja, altså for meg var det helt naturlig, fordi jeg vokste opp i Norge. Jeg bodde i Norge siden jeg var 9 år gammel, og har laget de i stekeovnen. For vi hadde jo ikke sånn åpen ild og grill på kjøkkenet vårt. Men det var tydeligvis et ukjent fenomen, da. Men i hvert fall så fikk de masse tips også med seg på disse demoene. Og det hørte jo da butikksjefen, og så spurte han om jeg kunne lage et prøveparti på pappadam også. Så da hadde jeg straks flere produkter, og da spurte jeg den rett ut. Hvordan går jeg frem? Jeg vil at flere butikker skal ha dette her. Og så sa han, ja, men da må du ringe Norgesgruppen og presentere deg. Men det var jo, det trengtes jo litt mot. Og så tenkte jeg, ja, jeg bare prøver. Og så ringte jeg, og resten er jo en historie blitt. Altså det gikk jo, jeg har jo ord for meg og på meg for å ikke ta nei for et nei.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sånn at det ble mange stengte dører, men det sies inn at når du vil noe ille nok, eller godt nok, så skjer det. Og indirekte så er det vel det som har skjedd, at jeg har hatt så mye sånn brennende ønske om å få dette til, ha fokus på det. Altså, Masala Magic ble i huset vårt da, vårt fjerde barn. Jeg har 3 barn, og det ble den gangen da vårt fjerde barn. Sånn at det levde med meg, og om jeg var på en ferie, så tenkte jeg på pynt som jeg kunne ha på dette kjøkkenet, jeg tenkte på andre ting, lamper og whatever, altså stoffer. Da jeg var i India, jeg kjøpte masse stoffer på markedet, bare for å pynte opp i lokalene. Og ting ble liksom gjort med pur, ren hjerte og glede, ikke sant? Og det ga resultater.
Ja, for hvis vi spoler deg litt frem nå. Nå du er på Kiwi, ganske mange Kiwi-butikker.
Ja.
Meny er det vel?
Vi på alle meny. Kiwi vi på alle store Kiwi. Det bare noen få. Altså, nå har jeg ikke akkurat tallet der i hodet. Men vi på Spar, Eurospar, vi på Coop Mega, Coop Ops, Coop Extra, sånn at vi på Oda, vi i Adams Matkasse, eller Godt Levert som det heter nå, og vi leverer til industriproduksjon, for disse tingene har jo da også, kan vi nå også levere i, ikke sant, 20 kilos pakninger. Ja,
til restauranter og sånn,
eller? Til industriproduksjon, rett og slett. Mm. Vi har jo nylig gitt ut 2 ferdigretter i samarbeid med Fjordland, hvor vi leverer råvarer Riktig. Og krydder. Mm. Den basmati-risen har jo fått ord på seg for å være den beste, og vi vant også best i test på TV2 og hjelper deg med tikka masala-sausen. Og designprisen av Norsk Designråd har vi fått på emballasjen også. Så det har etter hvert blitt mange fjær i hatten, kan du si.
Veldig. Ja. Hvis vi bare prøver å tallfeste det litt. Ok, dere er nå over hele Norge, har fått tak i.
Vi er
stort sett.
Over hele Norge, og ja. Vi har også lansert i Sør-Korea. Ja.
Har dere?
Ja. Så det har skjedd masse siden.
Men hvorfor dukket Sør-Korea liksom opp?
Nei, altså, jeg må si at det var ikke det landet jeg på en måte planlagte å lansere i først. Men du vet, når man, vi har jo vært på messer, ikke sant?
Ja.
Vi jo nå en etablert bedrift, og da må man stadig søke nye markeder, nye kunder, og jobbe effektivt. Det jo ingenting som kommer gratis, ikke sant? Så vi står virkelig på, og vi ikke mange. Så det å være på messer og liksom presentere seg selv og by på smak og vise frem det man har, det jo et stort steg. Først og fremst det veldig dyrt, det krevende, du må planlegge masse, og så du jo borte fra den daglige driften. Og når vi bare 2 stykker, nå, vi har jo minimert teamet også, sånn at så krever det ekstra mer. Og det var i den forbindelse i en slik messe da i utlandet, i Paris faktisk, at vi kom over denne bedriften da. Og der kommer det jo mange kunder, du utveksler kort, du viser, altså man mailer litt, og så det noen ting, prosjekter som går igjennom, andre faller litt fra, og at ikke det den rette. Men så spurte jeg jo, hvorfor valgte du oss, ikke sant? Hun som da var ansvarlig, og da sa hun at det var den smaken som var annerledes, som skilte seg ut, som var så ordentlig, og ikke minst at det var en plantebasert serie uten kunstige tilsetninger, men så var det noe med den grinderhistorien.
Ja, for den helt nydelig.
Og det rørte meg. Det rørte meg skikkelig. Det gjorde det.
Litt sånn tall. Husker du sånn røffelig omsetning i fjor, eller hva du tror dere kommer til å lande på i år? Bare så vi får litt sånn størrelse her.
Ja, vi har jo vi landet på cirka 15 millioner i fjor, og det jo en vekst for oss, en stor vekst også, fordi vi tok jo bort den eventdelen,
ja.
Det kjøkkenet som da ble avviklet, fordi vi måtte rett og slett ha fokus på den veksten vi har i dagligvarebransjen, industriproduksjon og utlandet, men også fordi at event ble det satt stopper for ja. I forbindelse med covid. Mm. Så igjen, ingenting tilfeldig. Jeg helt sikker på, hadde jeg ikke gitt slipp på det, så hadde vi ikke kunnet ta fokus og vekst som vi har i dag.
Hva målet sånn typ 2-3 år frem i tid da, i omsetning?
Jeg pleier å nå tagge på Instagram med Masala Magic til folket. Det må jo bli Masala Magic til verden, det da.
Såpass?
Nei, vi jobber jo nå med flere land utenfor Norge, rett og slett. Men vi ser at ting tar jo litt mer tid når man ikke kan reise. Vi hadde jo planer om å reise til Sør-Korea nå, men måtte bare vente, for covid veldig, veldig, blomstrer veldig opp der nå, så det ble vi ikke anbefalt. Sånn at jeg regner med at 2022 blir et knallår med mange prosjekter som startet, som nå skal komme, som settes til livet.
Klarer du å doble fra I fjor?
Åh, det litt vanskelig å si, men du vet nå med den uventede situasjonen som vi har med krig, så det litt vanskelig å, altså enda vanskeligere å forespeile, så jeg vil helst ikke liksom tenke på det.
Er det ikke covid, så det krig.
Ja, det ikke covid, så det krig, der sa du noe. Men det var jo helt uventet. Så vi hadde mange ting I pipeline som nå på en måte, vi må bare avvente litt, fordi at det jo vanskelighet med frakt og India da, som vi har jo fløyet over Russland før, så vi må bare se hvilke restriksjoner som kommer og hva som skjer. Så, men det jo mange andre land da, andre veien, så jeg ser ikke bort ifra at det skjer, men kanskje ikke I den farten som vi så året startet med. Men ting forandrer seg veldig fort, så vi får håpe på, ikke bare for Masala Magic sin del og vår business, men for hele verdens fred, så ber jeg jo daglig om at dette her må ta slutt.
Ja, men da skal du også få lov til å avslutte, men til de som nå bare hører på, og ikke har liksom tenkt over at ja, Masala Magic, ja, det stemmer det her på disse Norgesgruppen. Fortell bare litt, sånn, dra litt gjennom hva som finnes I hylle. Hva det du begynte med noen krydderposer?
Ja.
Hvor vi nå?
Ja, nå har jeg, altså det som gjorde at jeg laget så mange produkter var at jeg savnet da en helhet I det indiske kjøkkenet. Altså det jo kjempestort, så enda har vi ikke alt. Men målet mitt var å ha liksom fra forrett, middag og dessert, sånn at man I hvert fall kunne ta en treretters med da Masala Magic-serien, sånn at vi startet jo med papadam og chutneyer, som I tillegg til som en forrett, kan inkorporeres I fusion food med ost og kjeks og tapas, suppe og salat og bruke papadam, ikke minst som en glutenfri kjeks, ikke sant? Så det å gi da mulighetene til å inkorporere det I også andre typer måltider, Så kom disse pastene, sånn at man kunne tilsette egne foretrukne råvarer og fortsette det indiske mateventyret på sitt eget kjøkken.
Ja, for I mange oppskrifter, helt uavhengig av kjøkken, så står det jo curry paste, for eksempel.
Ja, ikke sant? Ja. Og curry jo da en av de mest kjente indiske rettene. Sånn at folk kunne da lage den så sterk de ville, så mild de ville, med biff om de ønsket, eller kikkerter hvis de var vegetarianere eller veganere, og så var det også et mål for meg å lage en plantebasert serie med tanke på miljøet og fordi jeg vegetarianer selv. Men etter pastene så kom det sauser, for det ble jo også et ønske om å ha en ferdig saus, og da igjen lage den uten, vi bruker jo en del meieriprodukter I sånne gourmetsauser I India, så det tok sin tid å lage det uten fløte. Og så kom håndlagde naan I tandoor. Der prøvde jeg også over et år å få det til på bakkeriet her hjemme, men det gikk ikke. Så nå har hvert brød håndlaget I tandoor, og der startet vi med en lastebil som første levering, og nå har vi to konteinere på kort tid. Så det en stor vekst. Så kom... skal vi se, ja, mangopuréen, det var jo en nydelig dessert, ikke sant, ferdig til å bruke på is og kaker, rett og slett på smoothie. Mangolassi det jo så mange som har fått gleden av nå, og det en fryd å komme på demo og høre om alle som sier, ja, nå lager jeg mangolassi for 0,9. Og så kom krydderserien da. Den hadde jeg jo hatt på si helt siden 2005, men først nå så finnes den I da de store menyene, og så har jo nettbutikken også vokst noe enormt, fordi fortsatt så vi jo ikke på alle dagligvarebutikker I Norge. Så det jo også et mål som vi tenker på.
Niru, nå ble jeg rett og slett sulten, så jeg ønsker deg riktig lykke til med å ta resten av verden.
Tusen takk, tusen takk.
Og tusen takk for besøket.
Jo, veldig gøy å få være her.